aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, 17 časova i 4 minuta, vrijeme je za aktuelnosti Radija Republike Srpske. Na početku emisije 7. decembra izdvajamo važnije vijesti. Protektorat u BiH održava se zahvaljujući visokom predstavniku, poručio ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov, ukazao i na činjenicu da Zapad pokušava diskreditovati izbore i dovesti u pitanje pobjedu Milorada Dodika. O problemima koje su prouzrokovale odluke vlasti samoproglašenog Kosova razgovaramo sa politikologom iz Gračanice Stefanom Filipovićem. Nakon izbora u BiH mnogi pojedinci obavljaju dužnost i poslanika i ministara. Saznajte da li se time krši Ustav i zakoni u BiH. Govorit ćemo i o privredi, tačnije saradnji Banja Luke i Beograda. Minute ćemo posvetiti godišnjici stradanja oko 800 Srba koje su Ustaše mučile i ubile 1944. godine u Donjoj Dubici kod Odžaka. Ostanite sa nama do 18 časova, sa vama su u studiju Nenad Stupar i tonski realizator Mladen Zdjelar. Protektorat u BiH koji se održava zahvaljujući poziciji visokog predstavnika onemogućava razvoj zemlje i ometa proces pomirenja. Poručuje ovo ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u izjavi za grčke medije. Zapad kaže da AN svjetske diplomatije pokušava da diskredituje i predsjedničke izbore u BiH, te stvara mišljenje da je pobjeda Milorada Dodika nezakonita. Lavrov je naglasio da jačanje prisustva NATO-a i EU na Balkanu vodi destabilizaciji Europe. Zvaničnici srpske i analitičari saglasni da visoki predstavnik treba da napusti BiH. Opširnije Darko Đurić.
Lavrov naglašava da NATO i EU ubrzavaju napore za dalje osvajanje regiona, od čijih zemalja se traži da izaberu ili Moskvu ili Washington i Brisel. Komentarišući ulogu visokog predstavnika u BiH, Lavrov je rekao da je ona destabilizujuća.
Visoki predstavnik destabilizuje situaciju u BiH. Režim protektorata usporava razvoj te zemlje, ali i proces pomirenja i koči realizaciju mirovnog sporazuma, iako je njegova uloga da taj posao ubrza.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik napominje da je prošlo vrijeme nametanja odluka visokog predstavnika i da postoji mnogo odluka koje su nanijeli štetu u Republici Srpskoj.
Ali to prošlo vrijeme je ostavilo mnogo nakaradnih rješenja u BiH i ta nakaradna rješenja moraju da budu ponovo razmatrana u okviru procedura dogovora unutarnjih političkih snaga. I to je prilika i za Republiku Srpsku da vrati svoju poziciju na nivou zajedničke institucije.
Zvanična Moskva nije slučajno rekla da visoki predstavnik remeti i onako krhke odnose u BiH, izjavio je za Radio Republike Srpske profesor Banjalučkog fakulteta političkih nauka Miloš Olaja.
Visoki predstavnik odavno niti ima političku moć, niti ima politički autoritet, niti može da usmjeri bilo kakav proces, on samo formalno postoji kao jedno sredstvo prijetnje i u tom smislu predstavlja opterećenje za odnose u Bosni i Hercegovini. Njegovih nekoliko akcija je zaista doprinijelo proširenju nestabilnosti u Bosni i Hercegovini, bilo bi krajnje vrijeme da se ona zatvori.
Beogradski politički analitičar Aleksandar Radić ističe značaj ruskog javnog protivljenja instituciji visokog predstavnika u BiH.
Ako je sad zvaničan stav jedne od vodećih sila, negativan prema statusu visokog predstavnika, otvorena je tema na koji način u budućnosti pregovarati, razgovarati sa zapadnim silama o tome da li je ovakva funkcija kakva je uopšte potrebna.
Da li su zadovoljni radom međunarodne zajednice i visokog predstavnika, pitali smo i građane Banja Luke.
Pa mislim da u posljednje 2, 3, 4 godine koliko već on ništa i ne radi. Izuzuje što sve na vrijeme organizuje sastanak, ali efekti su nikakvi.
Iz Austrije on dobija 25.000 eura mjesečno. Znate koja je to para?
Nek ide kući.
Nek ide tamo
i neka pare. Dolazi kao turista.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik naglasio je da je nastupilo vrijeme za dogovor i da je Republika Srpska, ako neko želi kompromis, spremna, ističući da nametnuta rješenja ne doprinose stabilizaciji i prosperitetu svih u Republici Srpskoj i BiH.
Need some body.
Najava formiranja vojske samoproglašenog Kosova i istrajavanje vlasti Prištine na visokim carinskim tarifama odluke su koje su dodatno opteretile odnose u regionu. Politikolog iz Gračanice Stefan Filipović za naš radio ističe da su ovakvi potezi prištinskih vlasti iznuđeni zbog izuzetno lošeg ekonomskog stanja na Kosovu. S tim u vezi mišljenja je da je Evropska unija trebalo mnogo više da učini, jer se na kritike i sugestije iz Brisela više niko ni ne osvrće. Za početak, gospodine Filipoviću, dobrodošli u aktualnosti Radija Republike Srpske.
Hvala na pozivu.
Situacija u južnoj pokrajini prerasta u opštu krizu, nekako je sve eskaliralo. Kada samoproglašeno Kosovo nije primljeno Interpol, neposredno nakon toga uvedene su tarife na uvezenu robu iz Srbije, te BiH. Sve to ličilo na neku kontramjeru vlasti u Prištini. Vidimo da protesti na sjeveru nisu baš urodili plodom. Gospodine Filipoviću, gdje je izlaz iz ove krize? Ima li sluha za potrebe Srba? Jer svakodnevno čujemo poruke iz Srbije da priznanje samoproglašeno Kosova nije opcija.
Ja bih počeo od ove zadnje konstatacije. Mislim da je u ovom trenutku najvažnije da tako ostane, da poruke iz vlade i predsjedništva u Beogradu budu jasne. Će i dalje biti upućivane najrelevantnijim međunarodnim subjektima, da se na taj način ne može razgovarati. Što se tiče situacije u pokreni, moram reći da je ovo oko Interpola samo povod, zato što možemo govoriti o jednom sledu negativnih događaja. Kada kažem negativni, mislim iz konteksta Prištine i iz konteksta, da kažem, secesionističke te ideje u Prištini. Nije u pitanju samo, znate, Interpol. Ne mogu da svojim građanima objasne jedan duži niz negativnih stvari i neuspeha. Sve to nekako počelo od UNESCO-a i oko povlačenja priznanja nezavisnosti takozvanog Kosova. Tačno je da te zemlje nisu ključni faktori međunarodnih odnosa, ali su subjekti međunarodnog prava, takozvani jus comprehendi, i to je što je ono što je najbitnije za nas. Nas ne zanima da li su Solomonska ostrva bitna toliko ili ne, ali nas zanima da li će oni UN-u podržati ili neće. Vidimo da neće. I to je ono što, to je samo jedan primjer plastični koji Priština ne može da objasni svojoj javnosti, koja je izuzetno nezadovoljna, nažalost, moram reći, nažalost, opterećena izuzetno lošim socioekonomskim uslovima, veliko nezaposlenost i tako dalje. Problemi na Kosovu i za Srbe, i za Albance, i za Rome, i Goranci, sve zajednice su zajednički i oni su ogromni. Građani žele svih zajednica, da kažem, i Albanac i tako dalje, da napuštaju Kosovo. I u takvom jednom kontekstu pojavljuje se problem oko Interpola kao povod da se jednostavno preseče, i od ovih pravih problema najlakše je pobeći u krizu, u incident, u nestabilnosti. Tu strategiju su političke elite u Prištini odabrale, a naravno podržene su od strane SAD-a.
Za nekoliko dana, tačnije 14. decembra, mogla bi biti ozvaničena odluka o transformaciji bezbjednostnih snaga u takozvanu vojsku Kosova. Znamo da se time krši rezolucija, krše se neki drugi propisi jer bi trebalo da se mijenja i ustav, za što je potrebna saglasnost srpskih političkih lidera. Ratne rane još nisu zacijelile. Koliko je ovakav potez uticao na malobrojne Srbe, prvenstveno u južnom dijelu Kosova, jer ne može da se ne uzme u razmatranje činjenica da su mnogobrojni pripadnici OVK danas aktivni pripadnici bezbjednostnih snaga?
Ako najđete na izjavu i na opštene izjave iz Prištine da su oni formirali vojsku Kosova, oni su pre svega slagali svoj narod, a posle su slagali sve nas. A pre svega lažu sebe. Tako nešto nije moguće. Ono što će oni uraditi, to je početak procesa transformacije koji će oni svom narodu, kako bi ih smirili, upravo zbog stvari o kojima sam ranije govorio, o tom socioekonomskom aspektu i svojim neuspesima, i bukvalno nemaju šta da, nijedan rezultat, oni će morati da skrenu u ovakve stvari kao što je vojska. Nažalost, na Zapadnom Balkanu takve stvari su izuzetno popularne i lako se mogu instrumentalizovati. Nije u pitanju samo rezolucija 1244. Što se mene lično tiče, ona je primarna i ona se krši. Kršenjem rezolucije 1244 sam NATO, odnosno KFOR, seče granu na kojoj sedi. Lično sam uveren da to sebi neće dozvoliti ni KFOR, ni same Sjedinjene Američke Države kao najveća i jača sila unutar KFOR-a na Kosovu. Pitali ste za Srbe južno od Ibra. Naša percepcija, mi zaista vojsku Kosova ne smatramo kao neku veliku simboliku državnosti Kosova ili tako dalje, jer mi smo ovde na jugu, u Gračanici, u Štrpcu, u Gnjilanu, svesni da to sve što ima veze sa Kosovom je kratkoročno i da to nije neki veliki cilj Albanaca. Znate, nas više brine perspektiva neke vojske Albanije ili neke vojske velike Albanije, a vojska Kosova, pa to i njima nije veliko zadovoljstvo, znate.
Kada sagledamo sada kompletnu sliku dešavanja, ne možemo da ne primijetimo da odluke Prištine nisu naišle na neke konkretne reakcije i poteze Evropske unije. Sve se nekako završilo na verbalnim kritikama odluka vlasti samoproglašenog Kosova. Na to se čak u Prištini ne osvrću, a uvijek se pozivaju obe strane na uzdržanost, iako je ovdje jasno da se radi o jednostranim potezima.
Kada je u pitanju Evropska unija, mi ovdje na Kosovu i Metohiji koji živimo i radimo, znamo jednu veliku istinu od juna 1999. godine kada je ovdje uspostavljena međunarodna misija UNMIK-a, prisustvo KFOR-a itd. Evropska unija nema kapacitet da nametne nešto bilo kome. Ako nekome nije bilo jasno do sada ili se pravio da ne vidi, to je njegov problem. Mi na Kosovu, Srbi sa Kosova izuzetno dobro znaju s kim imamo posla i s kim pregovaramo. I ko ovdje predstavlja čije i kakve interese. Samo bih da navedem da od 99. do danas uvek zamjenik šefa misije UNMIK-a na Kosovu uvek je bio državljanin Sjedinjenih Američkih Država. Nažalost ili na sreću, a ja bih rekao na sreću da ljudi otvore oči, da polako počnu da razmišljaju o tome šta je i kako je Evropska unija i koji su njeni kapaciteti i koji je njen međunarodni ugled kao jednog političkog sistema, jeste ovo da njihove sugestije bivaju odbijene i to čak drsko i iz Prištine. Za pametnog je dovoljno, za onog ko hoće da vidi šta se dešava, to je dovoljno. Evo, na primjer, Europska unija postupa onako, odnosno trenutno rukovodstvo postupa dosta licemerno. Njima mandat ističe u proleće, ništa nisu epohalno uradili. Svi ćemo da zaboravimo kako su se oni zvali, kao što smo evo zaboravili Catherine Ashton. Evo, ja sam se sad setio i nevjerovatno ću i da zaboravim. Kao što ćemo da zaboravimo Johannesa Hana, progutaće ih istorije, nikada ih više nećemo ni čuti itd. E, u tome jeste problem Evropske unije. Catherine Ashton je bila ta koja sa Dačićem i Tačijem i sa Mustafom tada potpisivala briselske sporazume. Zašto neko ne pomene tu? Neće, zato što je Evropska unija irelevantna.
Reakcije iz Europske unije komentarisao i ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov, naveo je da nesposobnost Unije da primora samoproglašeno Kosovo da ispuni svoje obaveze stavlja u pitanje čitav ugled Brisela i dodao da Kosovo i dalje predstavlja epicentar nestabilnosti na Balkanu. S tim u vezi ruski ministar je ukazao i da se više od 5 godina ništa ne dešava kada je riječ o stvaranju zajednice srpskih opština. Vaš komentar na ove navode Lavrova i ima li smisla nastaviti dijalog u Briselu? Da li je Priština ostvarila šta je htjela ili je bolje pitanje koliko Srbija može da dobije nastavkom dijaloga?
Kada je u pitanju izjava Sergeja Lavrova, jedna korektna izjava koja konstatuje činjenično stanje i koje je opravdano kritički nastrojena prema samom Briselu. Ja sam malo čas izneo stav o Europskoj uniji. Očigledno da se slažemo, gospodin Lavrov i ja. Tu je sve jasno. Što se tiče briselskog dijaloga, pa on je umro odavno, onda je veštački održavan na aparatima i upakovan u neke diplomatske forme. Propao je onog momenta kada je prekinuta implementacija, kada je sve to poslato na Ustavni sud Kosova oko zajednice. Ta zajednica kako je bila zamišljena, sada ne verujem da bi mogla da se uspostavi, jer se na terenu, nažalost na Kosovu, dinamika je takva, stvari menja. Ona bi mogla najverovatnije da u punom kapacitetu funkcioniše na severu. Kao neko ko ovdje živi i kome najviše odgovara stabilnost, koji bi najviše volio da ne bude nikakvih tenzija kakvih imamo sada, volio bih da se nastavi dijalog u tom tehničkom kapacitetu, da se krene ka ispravljanju onih grešaka koje su se napravile u procesu briselskog dijaloga. Pogledajte dok smo došli. Mi smo krenuli u normalizaciju, a došli smo u stanje gde čak i premijerka Srbije Brnabić pominje upotrebu vojske Srbije. Ja sam izuzetno nesrećan zbog toga. Ne smemo da dozvolimo sebi da se dovodimo u situaciju da na njihove provokacije reagujemo. Tako iako kao građanina osjećamo opet neku vrstu sigurnosti da je neko spreman da nas zaštiti. Ali opet moramo da vidimo da to nekako prevaziđemo, da konstantno održavamo neki nivo pregovora kako bi normalizovali život. Da li Srbija nešto može da izgubi u pregovorima? Ne može se ništa izgubiti u pregovorima ako se u tim pregovorima nešto ne da. A može se dobiti vreme, a kao što vidimo i na međunarodnom nivou, rekao bih da vreme radi za međunarodno pravo. A međunarodno pravo radi za nas.
Gospodine Filipoviću, hvala vam na izdvojenom vremenu za Radio Republike Srpske.
Hvala vama i veliki pozdrav za Republiku Srpsku i Banja Luku.
17 časova 34 minuta slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Kako će se BiH u postizbornom periodu izboriti sa poplavom duplih mandata u zajedničkim institucijama izvršne i zakonodavne vlasti? Da li su za sve kriva nedorečena zakonska rješenja, kršenje ustavnog principa o podjeli zakonodavne i izvršne vlasti ili nezaježljivost domaćih političara za gomilanjem funkcija? Izvještava Radan Škipina.
Šta su protekli opšti izbori i izborna pravila osim iznenađujućih izbornih rezultata još iznjedrili na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini? Prije svega dvojne mandate. Mnoštvo je primjera gdje su aktuelni nosioci funkcija u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti izabrani na nove funkcije bilo u dvodomom parlamentu ili savjetu ministara. Pritom, niko se do sada nije odrekao dosadašnje funkcije. Prosto je tragikomično gledati još uvijek predsjedavajućeg savjeta ministara Denisa Zvizića, a od juče i člana kolegijuma predstavničkog doma parlamenta BiH, kako grčavito brani obje pozicije, pravdajući to interesima države.
Pa neću se povući zato što te dvije funkcije po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine nisu u sukobu interesa. Dakle, to pitanje je davno riješeno jer u ovom trenutku, dakle, osim mene imamo gospodina Osmanovića koji je parlamentarac, Šarovića, Mektića i tako dalje. Dakle, veliki broj ministara, iz vijeća ministara bi se povukao i bilo bi nemoguće praktično imenovati novo vijeće ministara.
Osim nabrojanih, ovakvih situacija je još gdje su delegati izabrani za poslanike ili obrnuto, pa su recimo Halid Genjac, Nebojša Radmanović još uvijek stari delegati u Domu naroda i novi poslanici u predstavničkom domu. Da li je u ovakvim primjerima riječ o sukobu interesa ili nespojivosti funkcija, obrazloženje smo dobili u Centralnoj izbornoj komisiji BiH, iz čijeg dopisa je vidljivo da izborni zakon BiH različito tretira nespojive funkcije istovremenog obavljanja dužnosti u zakonodavnoj izvršnoj vlasti od nespojivih funkcija istovremenog obavljanja dužnosti u različitim tijelima samo zakonodavne vlasti. Za ministre je propisano da mogu obavljati najviše jednu neposredno izabranu javnu dužnost ili najviše jednu neposredno i jednu posredno izabranu dužnost. Nespojivo je vršenje ovih funkcija osim u periodu dok se ne konstituišu izvršni organi vlasti izabrani na redovnim izborima u istom izbornom ciklusu. Kada je riječ o nespojivosti istovremenog obavljanja dužnosti poslanika u predstavničkom domu i delegata u Domu naroda, zakon kaže da novo izabrani poslanici imaju rok od 7 dana od prijema uvjerenja o dodjeli mandata da dostave izjavu o prihvatanju, odnosno odbijanju mandata. Ako prihvate mandate u predstavničkom domu, a u ostavljenom roku ne podnesu ostavke u Domu naroda, onda će im CIK u roku od 15 dana odlukom utvrditi prestanak mandata u Domu naroda. Kako će se uz ovakva zakonska obrazloženja ponašati, recimo Zvizdić, ako bude u prilici da kao predsjedavajući savjeta ministara predstavničkom domu podnosi prijedlog budžeta za 2019. ili izvještaj o radu savjeta ministara za protekli period? Hoće li biti u neustavnoj ulozi istovremenog i predlagača i usvajača ili ko će izdati nalog za isplatu plata zaposlenima u savjetu ministara za prošli mjesec? Zvizdić predsjedavajući savjeta ministara ili Zvizdić zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma? Ovu nezajažljivost od kumulacije funkcija naših političara kao i zakonsku i normativnu neuređenost treba riješiti uvođenjem instituta takozvanog zamjenskog poslanika, predlaže na osnovu evropske prakse bivši član CIK-a Vehid Šehić.
Tako dok god on obavlja funkciju ministra ili predsjednika vlade, konkretno slučaju kod nas predsjedavajućeg vijeća ministara, druga osoba sa liste te političke stranke će privremeno obavljati funkciju poslanika i onog trenutka kad se izabere vijeće ministara, na to mjesto dolazi onaj koji je izabran, u konkretnom slučaju Denis Zvizdić.
Ako je već nepotpuno zakonski definisano istovremeno prigrabljivanje više funkcija, primanje dvije ili više plata po tom osnovu je nemoguće. Bila bi to dva radna odnosa u institucijama, što je zakonski eksplicitno nedopustivo i bar malo ohrabrujuće i olakšavajuće za budžet.
Seemed like giving, so I did it. We'd stay on the phone at night till dawn. Do you remember all the things we said? Like, I love you so I'll never let you go. Do you remember back in the spring? Every moment birds would sing. Do you remember those special times? They'll just go on and on in the back of my mind.
Do you remember the time?
Mi se vraćamo na lokalne teme. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić i predsjednik Skupštine grada Zoran Talić razgovarali su u Banja Luci sa predsjednikom Skupštine grada Beograda Nikolom Nikodijevićem i pomoćnikom gradonačelnika Andrejom Mladenovićem. Na sastanku je razgovarano o nastavku intenzivne saradnje u oblasti obrazovanja i kulture, ali i razmjene iskustava dva grada, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić rekao je da Banja Luka i Beograd imaju intenzivnu komunikaciju po različitim linijama. Gradonačelnik je istakao da postoje dobre osnove i jaka volja za saradnju između dva bratska grada.
Samo u ovih nekoliko dana možemo zabilježiti nekoliko događaja koji su u kontekstu saradnje Banja Luke i Beograda. A mi smo iduće sedmice u Beogradu da promovišemo Banja Lučku zimu. Dakle, to su samo detalji u našim međusobnim kontaktima, a danas smo o ovim razgovorima pričali još nizu drugih tema koje se tiču i saradnje u školstvu i u komunalnim uslugama i naših međusobnih iskustava. Banja Luka i Beograd su pobratimi, imamo dobre osnove za saradnju, imamo jaku volju za saradnju i to je, vjerujem, i nacionalni interes za naše dvije prijestavnice sarađuju.
Pomoćnik gradonačelnika Beograda Andrej Mladenović najavio da će od iduće godine beogradska pozorišta gostovati u Banja Luci i drugim gradovima Srpske i da su za tu namjenu već planirana sredstva u budžetu Beograda.
Nastavit ćemo sa turističkom saradnjom i ono što mislim da je izuzetno važno, to je da više povezujemo naše škole i prosvetne i obrazovne ustanove i radit ćemo na tome u 2019. godini. Mislim se to dobro osjetiti da na taj način i kroz vid turizma, ekskurzije, ali i kroz druge vidove povezivanja obrazovnih institucija napravimo jedan pomak u saradnji dva grada.
Ova dva grada nastavljaju uspješnu i korektnu saradnju koja je zajednički inicirana, rekao je predsjednik Banjalučke skupštine Zoran Talić.
Thank you. by one from the sky, I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside.
Could you be,
could you be
the most beautiful girl in the world?
So beautiful, beautiful.
It's plain to see,
plain to see.
You're the reason that God made a girl.
U hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Donjoj Dubici kod Odžaka u Federaciji BiH danas je služen parastos za oko 800 Srba koji su od ustaške ruke mučeni i likvidirani 6. i 7. decembra 1944. godine. Samo na današnji dan prije 74 godine ubijeno je 333 srpske djece. Novo stradanje više srpskih sela u opštini Odžak zadesilo je 1992. godine. Prilog pripremio Slađani Remić.
U Donjoj Dubici i Trnjaku krajem 1944. godine stradalo je celokupno stanovništvo, kaže Savo Vujičić.
To je zaista bio etničko čišćenje kompletno. Samo ljudi koji su se našli u logori i slučajno se nisu zadekli tu preživili. U mojoj kući je, gdje sam se rodio, ubijeno 142 ljudi. Izgubio sam od djeda, babu, očeve, braću i sestru kompletno. Samo mi otac igrom slučaja ostao živ zato što se nije zadesio momentalno kod kuće kad je vršeno klanje.
Parastos za stradalnike u crkvi koja je do sada tri puta rušena služio je arhijerejski zamjenik i namjesnik Modričkog Dačački protojerej Stavrofor Jovo Lakić.
Prisustvovali smo parastosu, to je sastanku sa našim junacima, sa nevinim žrtvama, jer je parastos upravo i sastanak sa njima, sa svim onim koji su dali svoje živote za vjerujete često. Ovi skoro 800 duša koje smo pomenuli prastradali u Drugom svjetskom ratu od ustaša, uglavnom komšija, mi smo pomenuli, ali pomenuli smo i sada i otadžbinskom ratu, nismo zaboravili ove isto također divi junake. Ovo je prvenstveno danas parastos onim žrtvama koji su u Drugom svjetskom ratu, i to uglavnom na kraju rata, uoči krsne slave svetoga mučenika Klimenta, episkopa rimskoga, da ne bi proslavili Srbi svoju slavu, a to su uglavnom žene, djeca i starci. Ima knjiga koja je napisana, i to dobar ovdje Dubičanin naš, pokojni Borejević. Sva ta imena je napisao i datume kad su i gdje su postradali. Ovo što mi činimo parastos je, to je molitva prvenstveno i opomena nama živim Srbima da se to nikome i nikada ne desi i nikome narodu. Ali i poziv na nezaborav, da ne zaboravimo ove junake. Ponavljam da je od ovih oko 800 žrtava 333 djece od prve godine do 15. postradalo. Ostalo su žene i starci. Tu vojnika nije ni bilo. Uglavnom, ako je bilo, negdje su bili na strani. Uglavnom su ovo mještani. Kao što je ova crkva u Prvom svjetskom ratu postradala, tako i u Drugome zapaljene i sada otadžbinskome. Ali je dao Bog, evo, da ovi dobri ljudi koji su ovdje došli zajedno sa nama, sa sveštenstvom, sa Srpskom pravoslavnom crkvom, da se pomolimo Gospodu Bogu za ove naše mučenike, da bude opomena svih nas, da se sjećamo ovih divnih stradalnika i da se zaista to nigdje i nikome ne desi na ovoj planeti. Bog da im duše prosti, a radost ostalima, pogotovo mi koji su došli na ovom hladnom danu, da upale svijeće i okade njihove mučeničke kosti.
U Drugom svjetskom ratu ubijeno je 1270 nedužnih srpskih civila na području opštine Odžak, od čega 459 žena i 414 djece. Poginulo je i 179 srpskih boraca. Samo u minulom otadžbinskom ratu u Donjoj Dubici je za mir živote dalo 28 Srba, a njih 208 preživelo je najstrašnija mučenja u logorima. Selo je popaljeno i srušeno, a od predratnih 1200 Srba u Donjoj Dubici danas živi jedva 20 predratnih stanovnika.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za 7. decembar u aktualnostima. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske. Sa vama su u studiju bili Nenad Stupar i tonski realizator Mladen Zdjelar. Prijatno i do slušanja.